რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინათ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა შეერთებული შტატებისგან მიიღებს 2 მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიებს. ლავროვი აცხადებს, რომ უკრაინა ნეიტრალური უნდა დარჩეს. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიში საქართველო კლავაც ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად რჩება. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ უარყო ორგანიზაცია მემორიალის დახურვის მოთხოვნა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის 2 მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიების მიცემას წელს მოკლევადიანი სოციალური ხარჯების დაფარვაში დასახმარებლად. კრედიტზე შეთანხმება კიევში დღეს გააფორმეს. შეერთებული შტატების ფინანსმინისტრმა ჯეკ ლიუმ და უკრაინის ფინანსმინისტრმა ნატალია იარესკომ. ევროკავშირი კი ამ თვეში 1.8 მილიარდ ევროს დახვირდა უკრაინას მისი ეკონომიკის გასაძლიერებლად. შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ შეერთებული შტატების ფინანსმინისტრმა თქვა, რომ ვაშინგტონი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გასამკაცრებლად. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ტელეფონით ისაუბრეს უკრაინის ფინანსური დახმარების მნიშვნელობაზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის მნიშვნელოვან ზრდაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ისევ გააფრთხილა უკრაინა ნუშება ნატოში. სერბიის გაზეთში დაბეჭდილ სტატიაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე, ლავროვი ამბობს, რომ უკრაინაში მორიგი რხვევის თავიდან ასაცილებლად ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს ბლოკ გარეშე ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნებას. გასულ თვეში უკრაინამ გააუქმა კანონი, რომელიც დაუშვებლად აცხადებდა რომელიმე სამხედრო ალიანსში ამ ქვეყნის გაწევრიანებას. 27 იანვარს ევროკავშირმა გრანტების სახით საქართველოსთვის გამოყო 13 მილიონი ევრო, რომელიც არის საქართველოსთვის განსაზღვრული 46 მილიონი ევროს მაკრო საფინანსო დახმარების პირველი ტრანშის ნაწილი. ეს დახმარება 2013 წელს დამტკიცდა. პირველი ტრანში მოიცავს ასევე 10 მილიონ ევროს სესხების სახით, რომელიც ახლ მომავალში გაიცემა. მეორე ტრანში 23 მილიონი ევრო 2015 წლის შუაში გამოიყოფა. ევროკომისარმა ეკონომიკისა და ფინანსურ საკითხებში პიერ მოსკოვიცი თქვა, რომ ევროკავშირი ასრულებს დაპირებებს. ავტორიტეტიანო უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-მა დღეს გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ 2015. დოკუმენტში ასახულია მდგომარეობა 195 ქვეყანაში. საქართველო კვლავ ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება. Freedom House-ის შკალით ყველაზე თავისუფლად ითვლება ქვეყანა, რომელსაც ერთი ქულა აქვს, ყველაზე არა თავისუფლად კი 7 ქულის მქონე. საქართველოს 3 ქულა ერგო. დემოკრატიის აღიარება მსოფლიოში მართლობის დომინანტურ ფორმად და დემოკრატიულ იდეებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო სისტემად უფრო მეტი საფრთხის ქვეშაა, ვიდრე უდესმე ყოფილა ბოლო 25 წლის განმავლობაში, ამბობს Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტი არჩ პუტინგტონი. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ უარყო იუსტიციის სამინისტროს არჩევის რუსეთში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის დახურვის მოთხოვნით. მისი დახურვის მოთხოვნა ეფუძნებოდა მემორიალის შემოწმებისას გამოვლენილ დარღვევებს, მაგრამ მოსამართლის განცხადებით სასამართლომ გადაწყვიტა არ დააკმაყოფილოს რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს არჩევი. მთავრობის ოპონენტების შეფასებით სარჩელის მიზანია გააჩუმონ მემორიალი, რომელსაც რუსეთშიც და უცხოეთშიც დიდი ავტორიტეტი აქვს მოპოვებული 1989 წელს დაარსების შემდეგ ადამიანის უფლებების, თავისუფლების, სამართლიანობისთვის ბრძოლით და საბჭოთა პერიოდის დანაშაულების გამოაშკარავებით. კოსოვოში, დედაქალაქ პრიშტინაში, ათობით ადამიანი დაშავდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკების შედეგად. 27 იანვარს გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ სერბი მინისტრის გადადგომას ეთნიკური ალბანელების შეურაცხყოფის გამო. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა პრიშტინის ცენტრში, მთავრობის შენობასთან გამართული აქციის დასაშლელად. აქციის მონაწილეები ქვებს ისროდნენ. სულ ცოტა, 80 ადამიანი, მათ შორის 50 პოლიციელი დაშავდა დაპირისპირებით. შედეგად პოლიციამ 150-მდე ადამიანი დააკავა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yes, you do.
You sigh.
Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right.
Things right.
Please don't let that will ever escape me. Once I get my sights on you, I got a license to kill.
girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. To you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Fly to you from Russia with
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovde od saatsa da 30 tutze, tavozop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM 107.4. Radio Tavisupleba.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:00 და 20:00 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. საავადმყოფო პოლიციის თანამშრომლების შეურაცხყოფის ფაქტებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განადეკვატურ პასუხს მოითხოვენ. მთავრობამ დევნილებისთვის სამჟამინდელი საცხოვრებლის დაკანონების პროცესი განახლა. მოთხოვებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ამწუთებში პროკურატურაში მიმდინარეობს მოწმის სტატუსით ექსპერტ მამუკა არეშიძის დაკითხვა. პროკურატურაში მისი დაბარება მოხდა მამუკა არეშიძის დღევანდელ პრესკონფერენციას, რომელზეც მან განაცხადა, რომ იური ვაზაგაშვილის სავარაუდო მკვლელმა საქართველოს ტერიტორია დატოვა და მკვლელობის დღესვე საქართველოდან თურქეთში გაემგზავრა. ამავე პრესკონფერენციაზე მამუკა არეშიძემ აღნიშნა, რომ სავარაუდო მკვლელის შესახებ გარკვეულ ინფორმაციას ფლობს, თუმცა დეტალებზე ვერ ისაუბრებს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ნანუაშვილი მიესალმა მისი წერილი საფუძველზე პროკურატურის მიერ გამოძიების ოპერატიულად დაწყებას. ომბუდსმენმა პროკურატურას 27 იანვარს მიმართა დაიწყოს გამოძიება ერთ-ერთი მსჯავრდებული სახსნა განმარტების გამო, რომლის თანახმად კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები სამართალდამცავების მიერ რამდენიმე წლის წინ მოკლული ამირან რობაქიძის დედის იამეტრეველის ლიკვიდაციას და პოლიციის მიერ მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის წინააღმდეგ ცრუჩვენების მიმცემი პირის მოძებნას აიძულებდნენ. სახალხო დამცველის წერილის საფუძველზე თბილისის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება განზრახ დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის მომზადების და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. პროკურატურა სავარაუდოდ ხვალ დაკითხავს ამირან რობაქიძის დედას იამეტრევალს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს გადადგომის მოთხოვნით ქალაქის ადმინისტრაციის შენობასთან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომელშიც რამდენიმე ასეული მოქალაქე მონაწილეობს. ისინი აცხადებენ, რომ გაუარესდა მათი სოციალური მდგომარეობა და გაიზარდა კომუნალური გადასახადები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის ფასი, რის გამოც უკრაინის დედაქალაქის მერის ვიტალი კლიჩკოს გადადგომას მოითხოვენ. ამ წუთებში კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს კიევში უკრაინის პარლამენტის შენობასთან. იქ დაახლოებით 300-მდე მაღაროელია შეკრებილი და მთავრობისგან სახელფასო დავალიანების გადახდას მოითხოვს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოთხოვა მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და პატიმრობიდან უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა ოფიციალურად დღეს დაადასტურა, რომ შესაბამისი შინაარსის წერილი პეტრო პოროშენკომ ვლადიმირ პუტინს ორშაბათს გაუგზავნა. ინფორმაცია კიევიდან წერილის მიღების შესახებ ორშაბათსვე გავრცელა კრემლის პრესამსახურმა და პოროშენკოს გზავნილს უწოდა ფორმალური პასუხი მისთვის პუტინის მიერ 15 იანვარს გაგზავნილ წერილზე. Ucrainis prezidentis presnamsakhuris informatsiit Vladimir Putinistvis gakzavnil tserelshi Rusetis mier valdebulebebis shesrulebis motkhovnis garda Petro Poroshenko aghnishnavs rom Moskovistvis datsesebuli sanktsiebi efektoria da dasavletmo unda ganakrtsos pirobebis shekna saimisot rom Moskovs valdebulebebis shesruleba aizolos Ukrainashi shekmel vitarebaze telefonit saubrisas imsjeles Germanis kantsler Angela Merkelma da shertebuli shtatobis prezidentma Barack Obama materiozuli შეფოთება გამოთქვეს უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში ძალდობის მნიშვნელოვნად ზრდის გამო და განაცხადეს, რომ რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს სეპარატისტების მხარდაჭერის და მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად თამარ ბერუჩაშვილი ვაშინგტონში შეხვდება ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს. ვიზიტისას ასევე დაგეგმილია მისი შეხვედრები ამერიკელ სენატორებთან და კონგრესმენებთან და წამყვანი კვლევითი ცენტრების წარმომადგენლებთან. როგორც თამარ ბერუჩაშვილმა შეერთებულ შტატებში გამგზავრების წინ განაცხადა, შეხვედრებისას საქართველოს უსაფრთხოების და დემოკრატიული განვითარების საკითხებს განიხილავენ. Ეს ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ. ამ დოკუმენტში 195 ქვეყანაში არსებული ვითარებაა მიმოხილული. საქართველო კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება. ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური უფლებები 3, სამოქალაქო თავისუფლება კი ასევე 3 ქულითა შეფასებული. Freedom House-ის შკალით ყველაზე თავისუფლად ითვლება ქვეყანა, რომელიც 1 ქულით ფასდება. საქართველო ძირითადად თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნების კატეგორიაშია შეერთებული შტატების სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის ტრადიციული ანგარიშის თანახმად, რომელიც ასევე დღეს გამოქვეყნდა. ამასთან შარშანდელთან შედარებით საქართველოს საერთო ქულა 0.4%-ითაა გაუმჯობესებული და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში 178 სახელმწიფოს შორის 22 ადგილზეა. ძირითადად თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნების კატეგორიაში საქართველოს გარდა კიდევ 29 ქვეყანაა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და იაპონია. ამავე კატეგორიაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან საქართველოს გარდა არიან ესტონეთი და ლიტვა. Heritage Foundation-ი ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგის შედგენისას ითვალისწინებს საკუთრების უფლების დაცვის და კორუფციის მხრივარსებულ მდგომარეობას, ვაჭრობის და ინვესტიციების თავისუფლებას, ბიზნესის წამოწყების სიმარტივეს, მონეტარულ პოლიტიკას და საგადასახადო სისტემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამდრომდე არ გამოხმაურებია ბოლო 2 დღის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალებს, რომელთა თანახმად კონკრეტული პირები ცდილობენ დაარღვევის მიუხედავად საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს ჯარიმა არ გამოაწერინონ და შეურაცხყოფას აყენებენ. 27 იანვარს ნაციონალურმა მოძრაობამ გააგრძელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც მძღოლი ქალი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს და მათ უფროსთან დავით სინარიძესთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილ ხელმძღვანელთან ზვია ჯანყარაშვილთან ნაცნობობით ემუქრება. დღეს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს უჩვენა კიდევ ერთი ვიდეო მასალა და განაცხადა, რომ ბორჯომში რამდენიმე თვის წინ მომხდარი ამ ინციდენტის მონაწილე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ზურაბ ბერიკაშვილია. ჯაფარიძის განმარტებით ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ ბერიკაშვილი და მასთან ერთად მყოფი პირი, რომელიც ავტომანქანას მართავდა, ნასვამ მდგომარეობაში არიან. ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებითვე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის მიერ ავტომანქანის გაჩერების შემდეგ ზურაბ ბერიკაშვილი პატრულს უხსნის, რომ პოლკოვნიკია და უნდა გაუშვან, ხოლო მას შემდეგ, რაც პატრულის თანამშრომელი გადაწყვეტს, რომ დააჯარიმოს, ბერიკაშვილი იარაღს იღებს. ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით, ბერიკაშვილის ამ ქმედების შემდეგ პოლიციელმა ის დააკავა და სამართველში გადაიყვანა, რასაც მოგვიანებით შედეგად ის მოყვა, რომ ბერიკაშვილი Ნიკაშვილი დააწინაურეს პატრულის თანამშრომელი კი სამსახურიდან დაითხოვეს.
Patrulis tanashomeli, romelic monatsileobs, kvarat sakhelde kvari ar Georgi Lomsadze, is gaatavisufles tanandobidan aizules ro daetsera ganzkhadeba samsakhovda tsasvis shesakheb. Es adamiani Zura Berikashvili, romelic ak inqopona samdgomarobashi da iarakhs igebs patrulis tsin, amis shemdeg daatsinaures da dges es adamiani aris konterroristuli tsentris direktoris moadgile.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით მიზამ მიმართულად მიმდინარეობს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის პოლიციის ნგრევა. ნაციონალური მოძრაობა მის მიერ გამოქვეყნებული ვიდეომასალების საფუძველზე მოითხოვს, რომ კონკრეტულმა პირებმა პასუხი აგონ პოლიციიდან დათხოვნილი თანამშრომლები კი სამსახურში დააბრუნონ. ადეკვატურ რეაგირებას მოითხოვს პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიც, თუმცა მის წევრს გიორგი ცაგარეიშვილს აინტერესებს ისიც, თუ რატომ და საიდან ხვდება მსგავსი ვიდეომასალები კონკრეტულ ლად ნაციონალური მოძრაობის ხელში.
გადაიქცა რაღაც პოდიუმად ნაციონალური მოძრაობა, სადაც ყოველ დღე იქნება ეხლა ეს პატრულის თანამშრომლების ეს მიტანილი რაღაც კადრები და ნუ იქნება ჩვენ ამ სერიალში გასაგებია უამრავი აღვირახსნელი ადამიანი სამწუხაროდ ცხოვრობს ამ ქვეყანაში, მაგრამ ნუ რაღაცას დასასრული ხომ უნდა ქონდეს. არის ესეთ ჩანაწერები მოპოვებული, გადაეცით შესაბამის ორგანოებს.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ ბოლო ორი დღის განმავლობაში გავრცელებული ვიდეომასალების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხი მოთხოვა დღეს დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან ზაქარია გოცნაშვილმა.
რამდენად სწორად ექცევიან იმ სამართალდამცველებს, რომელი სამართალდამცველებს ახდენენ სწორ რეაგირებას უცენზურო კანონდარღვევითი თუ ადმინისტრაციულ ხასიათის ცდომილებებზე. ზოგადად ესეთი უცენზურო დამოკიდებულება უარყოფს გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ მორალზე და თავისთავად იწვევს სამართალდამცავი სტრუქტურების დისკრედიტაციას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა კიდევ ერთმა ნაწილმა კი დღეს ნაციონალურ მოძრაობას ურჩია, გარდა ამ ვიდეომასალების გამოქვეყნებისა, შეკითხვით იმის შესახებ, თუ როგორ იქცეოდნენ პოლიციელები მიმართან სანდრო გირგულიანის, ამირან რობაქიძის და ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის წევრებს. ამ თემას ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს მთავრობამ განაახლა შეერღებული კონფლიქტების შედეგად იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეებისთვის ამჟამინდელი საცხოვრებლის დაკანონების პროცესი. დახლობით 1000-ზე მეტ ოჯახს მოიცავს საკუთრებაში ბინების გადაცემის პროცესი შიდა ქართლში. უფრო მეტს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის საცხოვრებელი ფართების კერძო საკუთრებაში გადაცემის პროცესი განახლდა. ათასობით დევნილი რამდენიმე წელი ამ პროცესის დასრულებას ელის, მაგრამ საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის პროცესი არაერთხელ შეფერხდა. გორში ვერხვების დევნილთა დასახლების ერთ-ერთ კოტეჯში მცხოვრებ ოთინაშვილების ოჯახს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი დოკუმენტების შესამოწმებლად უკვე ესტუმრა. ოჯახის დიასახლის ლიახვის ხეობიდან დევნილი ლალე ხუცინაშვილი ამბობს, რომ რამდენიმე წელია საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაცემას მოითხოვდა, მაგრამ ამ საქმეს საშუალი მხოლოდ ახლა დაადგა.
დიდი ხანია ველოდებოდით, მართალია ცხოვრობთ, მაგრამ საკუთრებაში რო ეს სხვა გრძნობაა და კმაყოფილები ვართ, რომ დაიძრეს საქმე. იქ რო ყოფილიყავთ, უკეთესი იქნებოდა. იმასთან შედარებით, რაც დავკარგეთ, ეს არაფერია, მაგრამ ჭერის გარეშე არ დარჩენილი ვართ, თავში საფარი გქონდა, უკმაყოფილებას ვერ გამოვთქვა.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილის მამუკა ცოტნიაშვილის განცხადებით, სამინისტრომ 10 თვიანი გეგმა შეიმუშავა, რომელიც საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროცესს დააჩქარებს.
პროექტი, რომელიც 10 თვის განმავლობაში გაიწერა, ფაქტიურად თავრობის გადაწყვეტილებით რომ დაჩქარებული იყო, დაახლოებით 10000 ოჯახის დაკანონება ამ პროექტის შედეგად მოხდება.
პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 6 სამუშაო ჯგუფია შექმნილი. ჯგუფების წევრებმა სპეციალური გადამზადება გაიარეს. ამ ჯგუფების მთავარი მოვალეობაა იძულებით გადაადგილებულ პირებს საცხოვრებლების საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდონ. დაეხმარონ მათ საბუთების მოგროვებაში და შეგროვილი დოკუმენტაცია სპეციალურ კომისიას გადაუგზავნონ. ამის შემდეგ კი კომისია გადაწყვეტს საცხოვრებლების საკუთრების საკითხს. სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენელი შალვა ქასრაშვილი ამბობს, რომ შიდა ქართლში 50-ზე მეტ კოლექტიური დასახლების ადგილებში მოხდება საცხოვრებელი ფართების დაკანონება.
პროექტის ბაზაში შექმნილია 6 სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც ქვეყნის თელ ტერიტორიაზე მუშაობენ დაახორციელებენ დელთა საცხოვრებელი ფართების აზომვას, ოჯახების აღწერას, დამუშავებული ინფორმაცია მიეწოდება შესაბამის კომისიას განსახილველად. კომისიის მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში უკვე მსიერები გაეგზავნება მთავრობას დასამტკიცებლად. შიდა ქართლში დაახლოებით 1000-1100 დონეული ოჯახის მიმართ მოხდება საცხოვრებელი ფართების დაკანონება, რასაც უკვე ადგილზე უზრუნველყოფს შესაბამის სამუშაო ჯგუფი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ პროცესი ამ დროისთვის შეუფერხებლად მიმდინარეობს და მის დასრულებას ოქტომბრისთვის ვარაუდობენ.
გოგაბცერმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რას ითვალისწინებს ახალი ეტაპი იზოლებით გადაადგილებული პირებისთვის დროებითი საცხოვრებლის დაკანონებისა. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების კომუნალური ვაუჩერებისთვის წლევანდელი ბიუჯეტიდან 19 მილიონი ლარი დაიხარჯება, რაც გაორმაგებული თანხაა შარშანდელთან შედარებით. დღესვე დავით ნარმანიამ აღნიშნა, რომ ხელფასი იანვრიდან 100 და 125 ლარით გაზრდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის უმცროს და უფროს მედებს. თბილისის მერია გააკრიტიკა დღეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ, რომელიც თანაპარტიელებთან ერთად თბილისში ისნის რაიონში შეხვდა მოსახლეობას. როგორც ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, პრობლემები, რომლებიც მოსახლეობას აწუხებს, მარტივად გადასაწყვეტია, თუმცა არჩევა შთაბეჭდილება, რომ დედაქალაქის მერია ამ პრობლემების მიმართ სრულიად გულგრილია. ევროკავშირმა საქართველოს გამოუყო 13 მილიონი ევროს გრანტი, რომელიც პირველი ტრანშია ქვეყნისთვის განკუთვნილი 46 მილიონი ევროს მაკრო საფინანსო დახმარებიდან. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play music from newcomer Cassidy Pope. We also answer a question about the state of Alaska. But first, we tell about an organization that brings music and hope to those in need. Americans have been volunteering to make a difference around the world through the Peace Corps for more than 50 years. A community development program for the United States began 20 years ago. Its name is AmeriCorps, and now another volunteer effort is making a difference in people's lives with music. Kelly Jean Kelly has more.
Kif Gallagher says music and public service are natural partners.
Music and arts more broadly are underutilized as a strategy for public good and social impact. And that musicians and artists specifically, given the proper training and support, can be effective community leaders and be engaged in the civic social impact movement.
20 years ago, Kif Gallagher was a recent college graduate and served on the legislative team of then-President Bill Clinton. As part of the team, Mr. Gallagher witnessed the creation of the community service program AmeriCorps. But at night, he performed with a popular Washington, D.C. band. The young man has enjoyed successful careers in both business and music. 5 years ago, he realized that these twin loves, service and music, could be used together to help Americans in need.
Recognizing that music had been cut from schools and there was more and more data coming out about music as an intervention for veterans and Alzheimer's and autism, I just thought this is a no-brainer. Why is there no Musician Corps?
So he started one. Musician Corps seeks out musicians and trains them as teachers and mentors. The artists then provide these services in city schools, children's hospitals, and assisted living homes for older adults. The musicians also help organize community jam sessions. Anyone can play music at these community activities. Kif Gallagher says, what makes Musician Corps different is that it is participatory. It provides a place for people to get involved. He remembers a Musician Corps event at a hospital for military veterans. Afterwards, he says, the veterans were less depressed, in less pain, and more at ease.
They're making music. You know, they're playing drums. They are playing ukulele. They are singing. So it's less about performance or traditional instruction and more about music making. But again, in the veteran space, that's not a musical outcome. That is a critical intervention that's addressing one of the biggest problems we face right now in public health, which is veteran suicide.
Two, three, four, C. Two, just let it ring out, G. Two, three, four, G. Two, three. Let's get ready for D. Two, three, four.
That is David Melatice. He teaches an after-school guitar class in a high-crime neighborhood. Mr. Melatice holds a Bachelor of Fine Arts degree. He was excited when Musician Corps sought his skills. The group not only gave him a job in a difficult economy, it gave him the chance to use the team-building skills he gained in college that go beyond his musical training.
I've been working in the not-for-profit youth development field for a few years, and I found that this is one of the ones that's most practical. That is to say that we have stated goals and we achieve them.
There are 12 high school students in his class. Each one of them is learning to play on a donated guitar. Rajon Blevins praises his teacher.
It's fun because he really teaches you, and if you really love to learn, you'll be really engaged in the guitar class.
Selena McQuan says the program keeps her occupied.
It definitely keeps me off the streets, because without this program, I probably would be wandering around right now, and I would not know what to do. And it also gives me an opportunity and chance to like learn something I've never done before or actually attempted to do.
Even with 200 Musician Corps artists in the program, Kif Gallagher is still looking for more. One place to find them is American colleges. Development coordinator Kelly McVie's job is to contact college music clubs where students are using their talents to improve the lives of others in their community.
What we do is we put them in touch, we help them share best practices, and we also provide a platform, the MC Campus blog, for students to show what they're doing. We found that there's no other organization that's really providing a network for all of these disparate clubs to get in touch with each other.
20 are now under the umbrella of Musician Corps, and more will be signed up soon. Musician Corps has established programs in California and North Carolina. Other programs are under discussion for New York, Maryland, and Texas. Founder Kif Gallagher hopes Musician Corps will continue to expand across America.
Today, we answer a question from a listener in China who asks about the history of America's largest state, Alaska. The United States bought Alaska from Russia in 1867 for $7 million. That is less than 5 cents a hectare. At the time, many Americans criticized the purchase, but it was one of the best deals the country ever made. Alaska proved rich in oil and minerals. Gold was found nearby in the Yukon area of Canada in the 1890s. Thousands of people traveled to the Yukon through Alaska hoping to get rich. Most never did. But some of them decided to stay in Alaska. Mainly, they earned their money as miners, fishermen, animal trappers, and store owners. Alaska became an official territory of the United States in 1912. 4 years later, the first Alaskan statehood bill was proposed in Congress. Opponents argued that Alaska was far away, disconnected from the other states, and little populated. Only about 58,000 people lived there at the time. Yet, those were not the only concerns. Historians say Congress was also unsure about the loyalties of Native Alaskans, the Aleuts, Indians, and Eskimos. But during World War II, national leaders recognized the importance of the territory to security in the Pacific. The United States entered the war in 1941 after Japanese planes attacked the Navy base at Pearl Harbor, Hawaii. The surprise attack sank many ships. After that, Congress provided billions of dollars in defense spending for Alaska. Today, federal spending is one of the most important parts of the state economy. After the war, Alaskans were more serious than ever about statehood. They formed a statehood committee in 1949 to work toward that goal. Finally, in 1958, Congress passed the Alaska Statehood Bill, and President Dwight Eisenhower signed it into law. Alaskans accepted it, and on January 3, 1959, President Eisenhower declared Alaska the 49th state. Today, Alaska has more than 730,000 people. About 25% of them are under the age of 18. The biggest industry in Alaska is oil and gas production, but tourism and fishing are also important. Last year, Florida native Cassidy Pope became the first female champion of the television competition show The Voice. As Mario Ritter reports, the former rock star has settled in to her new career in country music.
I tried to find you at the bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. My loneliness was rattling the windows. You said you don't want me anymore, and you left me standing on a corner crying, feeling like a fool for trying. I don't even remember why I'm wasting all these tears on you. I wish I could erase our memory, 'cause you didn't give a damn.
Wasting All These Tears is the first single released from Cassidy Pope's first album, Frame by Frame. The song entered Billboard magazine's Hot Country Songs chart at number one. Cassidy Pope spent 5 years as lead singer of the rock band Hey Monday. She says she is enjoying her new work as a solo artist. But she admits there are times when she misses the Hey Monday band members.
Being in Hey Monday as opposed to being solo has its differences, but for the most part, it's very similar. I am still creating music with other people. I'm collaborating with songwriters and producers, and it's not my band, but they are still human beings that I'm collaborating with. I've created really, really great chemistry with my band right now, but I do miss the guys.
Pope changed musical directions from rock to country after appearing on the third season of The Voice. Country star Blake Shelton was Cassidy Pope's trainer on the reality show. For her final performance on The Voice, Pope sang Over You. The song was a 2012 hit for Shelton and his wife, Miranda Lambert. We leave you with Cassidy Pope performing You Hear a Song from her new album, Frame by Frame.
Maybe one day I'll just let it all go, let every shade of my true color show. Keep loving me and I'll lose all control eventually.
June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Jan Sluzer and Mary Morningstar contributed. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
All the ghosts from my past are broken. Can't get over it fast. Just give it up. Stays around.